Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuwun 2018-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň duşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda 20 ýyl türme tutulgyna hökm edilen türkmen talibi Ömürdoğun ejesine bahs edilýär. Daşowzlular Tomsuň jogasynda ýyllar boýy çözülmeýän tok meselesinden ykdysady diýan çekýärler. We beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Programamyzyň etaty bölegine geçmezden ozal men Merdan Tarif günü täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Hindistanın Kabul'daki ilçhanısı Afganistan'ın gündoğurnan Garhar vilayetinde canından geçinen Hindilerin ve Sikhların toparına karşı amal asırın hücumunu yadgardı. Bu hücum tutuş dünyanın halkarı terörizme karşı görüşmelidigini, şeyle de teröristleri koldayanların cevapkarçılığı çekilmelidigini yeni bir gezek görküzdü, deyip Hindi ilçhanısının Twitter'da yerleştiren yazısında aydilyar. Ýekşembe güni amala aşyrylan hüjümde azynda 20 adam helak bolupdy. Owan resmiýetleri janyndan geçen hüjümçiniň prezident Aşraf Gani bilen duşuşmagy barýan hindileriň we sihlerin toparyna garşy hüjüm edendigini mälim etdiler. İlçhananın resmileri azlıktaki Sikh cemiyetinin lideri Aftar Singh'in hem hücumda ölündüğünü tasdikladı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. İran gün orta gün vatarında ağı su yetmezçiliğini protest geçiren demonstrantlar polisiya bilen çakmıştırlar. Bu arada yerli medya haber veriyer. Devlet eyçiliğindeki İran havarlar kulluğunun mağlumatına öre, geçen şenbe günü Horram Şahır şehrinde yığınan protestçiler İran resmilerine karşı çıkarlar hem kıyırıptırlar. Protestçiler polisiya işgärlerini daşlap baslanlarından soň howpsuzlyk gullukları demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy pürkdiler. Döwlet mediýasy ýekşembi günü Horam Şahyr şäherine az hudulyň gaýdyp gelendigini, şeýlede sany anyklaşdyrylmadyk protestçilerin tutuk edilendigini habar berdi. Maglumata görä käbir protestçiler sapançylar bilen ýaralanypdyr. Resmiler çaknyşyklarda bir näçe polisiýa işgärleriniň we bir protestçiniň ýaralanandygyny aýtdylar. Tanqidçiler hökümetiň sebitdäki suw siýasaty sebäpli regionda agy suw ýetmezçiliginiň dörändigini aýdýarlar. Moldovanın paytaxtında 10 minglerçe demonstrant geçen ay geçirilen häkim saylawlarynyň netijelerinin ýatyrylmagyna garşy protest geçirme üçin ýene-de köçelere çykdylar. Kişinevdaki demonstrasiýalar gün watara ýykdan edýän oppozisiýa liderleri we grazdançylyk jemgyýetleriniň wekilleri tarapyndan gurnuldy. Olar Abra we Adalet platformasynyň lideri Andrei Nastasiýanyň saýlawlardaky ýeňisiniň ikrar edilmegini we ses berilişiniň netijelerini ýatyran ýokary suwdun 7 kadasynyň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Nastasiýa 3-nji iýunda geçirilen saýlawlarda seslerin 52.5%-na alyp Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edýän Sosialist partiýanyň kandidaty Ýon Sebandan üstün çykypdy. Emma 19-nji iýunda ýokary suw Dalaşgärlerin ikisinin hem saylaw güni sosial ulgamlary arkaly adamlary saylaw uçastyklaryna çağırandyklaryny, munun hem bir kanundygyny aýdyp, ses berilişiniň netijelerini ýatyrypdy. Raýatlar suwdun bu kararyna garşy ençeme günde protest geçirýärler. Minsk'te Sovetler döwri gizlin polisiýa tarapyndan müňlerçe adamyň öldürilen sebitinde restoranyň açylmagyna garşy protest geçiren ençeme demonstrant tutuk edilip, olaryň käbiri türme tutuklygyna hem hökm edildi. Oppozisiýa aktivistleri Pavel Severinets we Volkhoy Mikolajchuk 10 gün türme tutuklygyna hökm edildiler. Beýlik tutuk edilen iki aktivist Dzyanits Ubranowiçiň we Boris Anikeyeviçiň sud diňlensigine garaşylýar. Aktivistler bir aydan beri Minsk'ın etegindeki Kakil Qoruhanasında açılmalı restorana karşı protest geçirip geliyerler. Bu yerde Sovet diktatörü Iosif Stalin dövründe, yani 1930-cı ve 1940-cı yıllar ağırlığında azından 30 min tövürüge adam öldürülüp caylanıpdı. Rusiyanın Siriyadaki harbalary özlerinin Himeymim şehrinin goloyundaki hova bazasının üstünde kime değişlidigine belli pilotsuz uçorların urulup düşürülendigine haber verdiler. Bazanın metbuot vekilinin dronların hova hücümünden korunus ulgamy arkaly urulandygyny, şeýle de wakady hiç kimin yaralanmandygyny aýtdy. Rusiýa 2015-nji ýylyň sentýabrından beri Siriýada prezident Başar al-Assadyň tarapyny tutup hova hücümlerini amala asyrdy. Himeymim şäheriniň goloýundaky baza Siriýadaky rus harbalarynyň esasy merkezidir.